matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kam tinding-ding tinigatindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na mga balita sa oras na ito. Nasa 500 kandidato para sa halalang pambarangay ang nanganganib na madiskwalipika dahil sa pagiging nuisance candidate o panggulo dulot ng pagiging hindi rehistrado at pagkakaroon ng mga kaso. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson Sixto Brillantes Jr., posible pang kasuhan ng perjury ang mga naturang kandidato dahil nagsinungaling ang mga ito ng ilihim na hindi sila rehistrado na kailangan upang makatakbo. Didiringgin sa pagbabalik ng unbank ang iba pang kaso upang masolusyonan na ang mga isyu na may kinalaman sa halalang pambarangay. Samantala, umakyat ang Pilipinas ng 12 pwesto sa listahan ng mga bansang na madaling nagtayo ng negosyo. Ayon sa naturang listahan ng World Bank, umangat sa 108 pwesto ang bansa sa mga bansang sakop ng Doing Business Report mula sa dating 133 pwesto. Lumalabas sa pag-aaral na nakatulong sa Pilipinas ang pinasimpleng pagbubuwis ng pamahalaan sa mga kumpanya sa pamamagitan ng internet at mas komprehensibong tax forms. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Radyo Oble at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Magsama-sama na naman tayo dito sa programang bubusugin kayo sa kaalaman kasabay ng inyong pananghalian. Kilalanin at alamin ang mga serbisyo at benepisyong para sa inyo. Dito sa Radyo Oble at your service.
Some isang munting paraiso lamang. Batang-bata ka pa.
Magandang tanghali po mga classmates, ayan, nakikinig po kayo sa Radyo Oble at your service. Ayan po, kasama niyo po ako parang sa tanghaling ito, kasama niyo po ako si Bianca at isang oras na naman tayo. Isang special po ang handog natin para sa inyo ngayon. Isang National Children's Month special. Medyo recap ng kung ano ba ang nangyari sa buong buwan dahil nga ngayong buwan po ng Oktubre ay National Children's Month at may tema nga pong kahirapan, wakasan, karapatan ng bata ipaglaban. So, ngayon pong tanghaling ito, babalikan natin ang ilan sa mga magandang punto ng ating mga nakasama, nakapanayam, nakakwentuhan dito sa Radyo Oble sa nakaraang buwan. At ito nga po, konting silip lang ano, yung National Children's Month, bukod sa kanilang tema, magaganda po ang key ideas na nakapaloob dito. Kasama na dito ang poverty reduction through the participation and convergence of efforts at various levels, hindi lang po sa gobyerno, pero pati po sa ating civil society, sa ating mga barangay, sa ating mga rehiyon. At pangalawa po, poverty brings Filipino children to be more susceptible to different problems such as mortality, health, education, violence, abuse, and labor. At pangatlo, marami pa daw pong mga bata ang patuloy na hindi nabibigyan ng kanilang mga basic needs. At ito, dahil hindi sila nabibigyan ng kanilang basic needs at hindi napupunan ang kanilang mga rights, ay naging exposed sila sa exploitation at abuse. At ito nga, na-force silang magtrabaho kahit na sobrang bata pa nila at illegal pa ang kanilang ginagawa. At ang mga bata nga daw po, ang may pangalawa sa may pinaka-mataas na poverty incidence sa ating bansa. So, ilan lang to sa mga parang facts na ito yung reality natin ngayon. Kung kaya't, ngayon nga pong National Children's Month, gusto natin i-uphold ang mga bata, ipaalala sa ating mga kasali, sa ating mga kapwa na ito, ang mga bata ay may mga karapatan, may mga needs. Kaya, ito ang napili nating i-focus ngayong buwan dito po sa Radyo Oble. So, para po sa tanghaling ito, ito po ang ating mapapakinggan. Pabalikan natin ang ating mga kwentuhan. Una, mula sa ating episode noong October 8, 2013. So, ito nga, nakasama natin isa sa mga eksperto tungkol sa mga bata at sa child development. Nakasama po natin si Teacher Finn o si Teacher Perlita De Leon ng College of Home Economics dito sa University of the Philippines, Diliman. Siya nga po isang eksperto pagdating sa child development. At eto, in-explain niya sa atin ano nga ba ang mga rights at mga needs ng mga bata. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi.
O marami din po yun. Marami pong nakasulat doon sa UNCRC na inilista po nila kung ano yung mga karapatan ng mga bata. Pero ito po yung i-highlight ko. Isa po yung karapatan na magkaroon ng sariling pangalan. Yun, kumbaga yung maipanganak sila, magkaroon sila ng sariling identity. Yun, at mapangalagaan yung identity na yun. Kung sino man yung mga tao na makakasalamuhan niya sa kanyang paglaki. Maaring yung kanyang mga magulang, o kaya kung siya naman ay magiging adopted, yun naman kanyang adoptive family, or kung mapupunta siya sa isang institution, yung institution na yun ay mapapangalagaan yung kanyang identity, yung kanyang pagkatao. Isa din pong karapatan ng mga bata ay yung maproteksyonan, sila yung mamuhay sa isang environment na hindi sila mapupunta sa panganib o kaya maaabuso. Ayan. Sa mga bata pang mas bata, karapatan nila yung maglaro. Malaking bahagi po kasi ng kanilang development ang paglalaro. Bukod pa doon ay yung makapag-aral.
Ay, oh, very.
Mabigyan sila ng pagkakataon na mapag-aral. Kung hindi man ang kanilang sariling magulang, sana yung ating pamahalaan, mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral. Doon naman po sa mga pangangailangan, katulad lang din po natin. No? Kailangan kumakain tayo ng sapat sa araw-araw. Yung magkaroon tayo ng uuwi ang bahay. At the end of the day, yung alam mong makakapagpahinga ka, makakapag-energize ka ng katawan mo, yung magkaroon ka ng maayos na, na pananamit para protektahan yung katawan mo sa elements ng environment, ganyan. Yun. So, yun yung mga basic. Although ngayon, ako napapansin ko, Mel, isa sa mga pangangailangan na rin yung security. Mabigyan yung mga bata ng seguridad mula sa karahasan, sa pang-aabuso, yung ganun.
Ayun, napakinggan natin ang boses ni Teacher Phil De Leon mula sa UP College of Home Economics. At eto nga, in-explain niya sa atin ang mga rights at needs ng mga bata. At kung mapapansin natin ay napaka-basic. Ito yung mga tipong natural instinct na ito ang kailangan ng isang tao, isang basic human being. At sa ating pagbabalik, guys, ay marami pa tayong matututunan ulit at marireview tungkol sa mga napagkwentuhan nga dito sa Radyo Oble at Your Service. Syempre, itong public service natin, hindi lang para sa mga empleyado, hindi lang sa mga estudyante, sa ating mga senior citizens, para sa mga nanay, sa mga tatay, pero most especially para rin sa mga bata dahil sila nga ang future generation, sila rin ang mga uupo sa mga upuang ito, hindi na ating iiwanan. But anyway, ayan po, ang oras po natin ngayon ay 19:09 makalipas ang 12:00 ng hapon. Kayo nakikinig pa rin syempre sa DZUP 1602, isang kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa
anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Sa ating mundo, hayaan mong maglaro ang bata.
dyan ang may kapal. Mahirap man o may kaya, maputi kayo manggi, at kahit ano mang uri ka pa sa iyong mundo pagbata ka. Uwa, uwa, la la la, la la la, la la la.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Radyo Oble at your service. Yan po, kasama niyo po ako ngayon tanghali. Ako po si Bianca Taliafer at nagsisit-in lamang ako sa ating mga regular host na si Fernan. Pero para po sa tanghaling ito, meron tayong isang Children's Month Special sa pagtatapos ng buwan na ito. Napakinggan po natin ang bawat bata, isang cover ng The Dawn mula sa kanta ng Apo Hiking Society. Pero bawat bata yan nga, ito nga na mention nga kanina ni Teacher Phil sa ating soundbite, isa sa mga rights nila ay the right to have an identity, at na mention nga sa kanta iba't ibang mga pangangailangan ng mga bata, isa dito ang maglaro. Oo, ayun. Kasi minsan nga lang naman maging bata. At ito nga pong tanghali, ito ay medyo special at medyo recap na rin kung ano ba ang naganap sa buwan ng Oktubre, kung ano ba ang mga binahagi sa atin ng ating mga eksperto, ng ating mga nakapanayam tungkol sa mga bata. At isa nga sa mga nabanggit o ang isa sa mga napagdiskusyonan ay tungkol sa child development at kung ano ba ang importansya nito. At syempre, hindi lang basta-basta child development. Meron pa palang early child development. So, ito nga, diniscuss nga sa atin ni Teacher Phil mula sa College of Home Economics kung ano ba itong early child development. At may nahanap tayong isang article mula sa Philippine Star. Sabi nga, nung February 2013, nag-launch ang Early Childhood Care and Development Council, ang DepEd at ang DSWD, na isang project na Early Learning for Life, kung saan ang isang bata na ages 3 to 5 ay tinutulungan na maging handa para sa pagpasok nila sa paaralan. So, according to this article, yung mga mga batang may rich early learning experiences ay mas may strong at positive impact na hanggang adulthood daw ay nakikerry nila ito. So, yun nga, ito nga ay nag-cater sa urgent need sa mga bata para magkaroon sila ng right to start learning at ang development nila at eventually makomplete ang kanilang education. So, mas marami pa tayong matututunan or mas marami pa tayong malalaman tungkol nga dito sa early child development. Pakinggan natin kung ano bang masasabi ni Teacher Phil dito sa tungkol sa early child development.
Magsisimula po tayo doon sa pagbubuntis pa lang ng nanay, kung tutuusin. Sa sinasabi ng mga pagsasaliksik ngayon, na dapat ang isang mag-asawa na nagpaplanong magkaanak, dapat 6 na buwan pa lang bago sila magbuntis, ay naihahanda na yung katawan. Pag naisip nyo na magkarelasyon na gusto nyo ng magkaanak, kailangan 6 na buwan yung paghahandang ginagawa para sa katawan nung magdadala nung baby. Dapat tumitigil na sila sa mga bisyo, natutulog na ng maayos, kumakain ng maayos. Uh-huh. Kasi po, sa kasalukuyang pagsasaliksik, nakikita na po na yung mga bata na ipinagbubuntis natin, kung ano po yung kondisyon sa loob ng sinapupunan ng nanay, ay nakakaapekto na rin pala dun sa kanyang pag-unlad sa paglabas niya. So pagka yung bata nagugutom siya sa tiyan o kaya nasusobrahan siya ng pagkain, kahit wala sa pamilya nila ang may lahi ng diabetes, maaari. O halimbawa naman yung kanyang ina na yung nagdadalang taong ina ay palaging malungkot o kaya yung siya mismo ay merong parang psychological problems, naapektuhan din yung bata na nasistress din siya. So, maaaring yung paglaki ng bata, mas mahirapan siyang makadevelop ng healthier o yung mas malusog na emotional development.
Oo.
Kaya talagang iniingatan natin yung mga nagbubuntis, iniingatan ng katawan.
Oo.
Ayan. So, talagang kailangan natin yung, mahalaga po ako ay give emphasis to prenatal check-up. Yun, kailangan nating pinapa-check up yung mga nanay. As soon as malamang buntis o nagdadalang tao, kailangan nagpupunta talaga kahit din sa healthcare, yung ano lang, health center lang sa barangay. Meron tayong mga professionals doon na pwedeng tumingin. Hindi man niya nararamdaman yun physically, nararamdaman po niya yung stress na nararamdaman ng nanay. Kaya siya din ay maaring maging ilag, hindi masayahin, bugnuting bata, gano'n. Yung sa nanay mismo, sana meron siyang maganda-gandang social support. Kung hindi man sa dun sa sarili niyang partner, meron siyang mga kapatid o kamag-anak na nalalapitan niya, nahihingan niya ng tulong, ganyan. O kaya yung sumusuporta din sa kanyang, yung pagdadalang tao niya. Para maging, kasi hindi naman po talaga mawawala yung mga problema sa buhay.
Mm-mm.
Pero pag meron at least kahit papano yung social support, na napapagaang yung pakiramdam. Napansin ko sa kanila, pag pumupunta ako sa community, may mga tatay din na makikita mo pagka pinanganak na yung bata. Mas ano sila, caring, nakikipaglaro, nakikipag-usap. Kahit yung mga maliliit lang na tawa nung bata, nakikita mo na natutuwa yung mga tatay. So, ako naniniwala ako na darating, malapit na tayo doon, yung talagang maging fully involved yung ating mga tatay sa pangangalaga ng kanilang mga anak.
Ayun nga, at napakinggan natin ang boses ni Teacher Phil mula sa UP College of Home Economics, isang eksperta tungkol sa child development. At doon diniscuss niya na ano pa, prior pa pala sa paglabas ng bata mula sa sinapupunan ng nanay, doon na nagsisimula na kaagad yung preparasyon para sakto naman yung transition ng bata, di ba? Mula sa sinapupunan hanggang sa paglabas. At eto nga, paglabas ng bata sa kanyang paglaki, kahit na batang bata pa, early childhood, tinatawag, kahit toddler pa lang, may ilang mga factors din, katulad ng nutrition, ng communication and talking, ng discipline, at ng paaralan na nakaapekto sa paghulma sa bata, kung ano ba ang maging outlook nito sa buhay. At, yung mismo kung na-fulfill ba yung needs niya, tama ba yung naging perspective niya sa kanyang paglaki. Ito po, pakinggan natin sa pag-discuss po ni Teacher Phil pa din, dalawa dito sa mga factors na sa early child development na kanyang na-mention, ang communication at ang disiplina.
Ano po yung constant na kinakausap, yan, kakausapin mo yung anak mo. Kahit nagsasalita pa siya o hindi pa siya nagsasalita, maganda na nag-uusap kayo. Mas maganda pong hindi talaga i-baby talk kasi po, iba yung nakakasanayan niyang salita kesa dun sa karaniwan nating pag-uusap. Kasi yung mga bata, nakikita nila, kung mapapansin po ninyo, sa kunyari yung isang bata, mga 6 na buwan, 7 buwan, hindi pa yan nagsasalita. Pagka ang dalawang matanda ay nag-usap sa harap niya, nakikita na niya yung exchange na magsasalita ako, hihinto yung kausap ko. Pag magsasalita na siya, hihinto ako. Makikita natin yung bata, pumapalit-palit ng tingin sa kung sino yung nagsasalita. Pag humarap ka sa kanya, gagawa rin siya ng facial expression. Parang nakikipag-usap din siya. Kasi yung mga bata, kahit bulol sila, tas gagayahin mo yung bulol, alam nilang mali yung sinasabi mo Hindi lang talaga nila ma-produce yung tamang pronunciation niya. So, mas maganda talaga na masanay natin sila dun sa kung ano yung tama. Tsaka kasi nga, sila mismo, alam nila kung ano yung tama. Tapos mamaliin naman natin. Malilito sila. Yun po kasing mga bata, karaniwan po sa kanila na ang unang expression ng pangangailangan ay umiyak. Karaniwan po yun. Lalo na pag hindi pa sila marunong magsalita. Pero kapag po ang isang bata ay nagsisimula ng magsalita, na kapag produce na siya ng mga words kahit bulol, pwede na nating sabihin sa kanya na ano yung gusto mo, sabihin mo sa akin, tell me what you want because I won't understand if you cry. Hindi ko maintindihan yung iyak mo sabihin mo sa akin. Yung ganun. O kaya kung talagang masamang-masama yung loob niya, talagang tantrum galore yung gusto niyang gawin, maglupasay talaga. Pwede natin sabihin sa kanya na, o sige, pagtapos ka, nakausap, tsaka mo na ako kausapin, ha? Kasi hindi ko naiintindihan eh, pagka ganyan yung ginawa. Kaya talagang yung pag-uusap sa pagitan ng mga adults, ng mga nakatatanda, at saka ng bata, mahalaga.
Mm-mm.
Kasi nakakaunawa naman po sila kung ano yung limitations. When we set the limitations early on, alam din po nila kung saan sila lulugar. At sa totoo lang, mas secure po yung mga bata kung alam nila yung limitations nila. Kasi pag alam nila yung limitations nila, alam nila kung hanggang saan lang sila pwedeng pumunta, hanggang saan, hanggang ano oras lang sila pwedeng maglaro, yung ganun, hanggang kailan sila pwedeng manood ng TV.
Mm-hmm.
So, kumbaga sila mismo, nare-regulate nila yung sarili nila. Nagkakaroon sila ng sarili nilang personal schedule.
Mm-hmm.
Tapos mas namo-moderate nila yung sarili nilang emotions. Kunyari, gustong-gusto pa nilang maglaro, pero sinabi mo sa kanila na pinaalalahanan mo, ay, malapit ka ng maligo. Tatapusin na nila. May pagkakataon silang tapusin yung kanilang ginagawang paglalaro. Tapos maliligo na sila. Tapos kakain na sila pagkatapos. Na ipe-predict nila yung mga susunod na gagawin. Kaya mahalaga sa ating mga nakatatanda na ipinaalam sa kanila yung mga bagay na gano'n. Through constant communication. Para po sa mga magulang, kung yun pong kanilang anak ay ayaw nilang maging marahas na mga bata, maging marahas na mga tao pagdating ng panahon, dapat sila mismo ay iiwasang maging marahas sa pagtrato sa mga bata. Kasi pag pinapalo natin sila, pinalo mo ang bata kasi galit ka, pinalo mo kasi nainis ka, sinigawan mo, parang ang itinuturo natin sa kanila ay pag galit ka, pwede kang manakit. O kaya pag galit ka, pwede kang sumigaw sa ibang tao. So, ano din yun eh, hindi siya simpleng modeling. May association yun eh, kasi nag-iisip ang mga bata. So, naia-associate nila na ang isang negative emotion ay pwede mong i-associate sa isang negative behavior na pwede nilang ma-practice. At marereinforce pa yun, lalo pagka ginagawa ng mga nakatatanda ng madalas.
Ayun po yung mga nabanggit nga pong factors. Ilan sa mga factors na nabanggit ni Teacher Phil De Leon mula sa UP College of Home Economics dito po sa ating panayam sa kanya noong October 8, 2013 tungkol nga sa child development. Yun nga na-mention niya tungkol sa pakikipag-usap sa mga bata, communication, at tungkol sa pagdisiplina. Ano ba ang tamang way ng pag-handle, ng pagdidisiplina sa mga bata? Pero sa atin pong pagbabalik ay mas marami pa tayong pag-uusapan. At eto nga, paano naman kung hindi ito nagawa? Ano ba ang nagiging resulta kung hindi na pa nabibigyan yung bata ng panahon para maglaro instead napapatrabaho dahil nga sa kahirapan ng buhay? Gaano kalaganap itong mga ganitong sitwasyon sa Pilipinas? At yun nga po ang ating babalikan at ating mapapakinggan ulit. Kung meron po kayong mga gustong i-comment or gustong sabihin on air, pwedeng-pwede po yan. Pwede po kayong tumawag sa 503-8288 or tumawag or mag-text sa 0927-220-8332, of course. So, ito po. Mag-break po muna tayo. Oras po natin ngayon ay 12:36 na po ng tanghali. Kayo nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service dito po sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang 6 na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan,
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo,
Mommy!
noong bumagsak ka sa math exam mo. Nay, noong kasama mo ang tropa.
Mama,
noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma,
ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali! Ito pa rin ang Radyo Oble at Your Service, inyong kasalot kakwentuhan ngayong pananghalian.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Radyo Oble at Your Service. Kasama niyo pa rin po ako, si Bianca Taliafer. At para po sa tanghaliang ito, kung ngayon lang po kayo nakinig, eh ito nga, binabalikan natin at meron tayong kaunting special tungkol sa National Children's Month. At kanina po, sa una at pangalawang bahagi ng ating programa ay nag-discuss, binalikan natin kung ano nga ba ang bata, ano yung rights and needs ng mga bata, ano ba ang early childhood development at gaano ito ka-importante. Yan po ang ilan sa ating mga napag-discussionan ngayong tanghali. At eto tayo, bago tayo magpatuloy, meron lang akong konting statistics na isa-share sa inyo. Mula ito sa savethechildren.org. Sabi daw nila, updated last September 2013, ang Pilipinas daw ay may infant death rate na 18 deaths per 1,000 live births. Ang life expectancy daw po sa Pilipinas ay 72 years at ang poverty rate ay 18.4. Ang underweight children ay 20.7% at ang nung simula daw early 2000, over 44% of Filipino children, meaning 15 years old and below, or 13 million kids, yan po yung 44%, ay naninirahan sa kahirapan. So, itong mga batang ito, hindi lamang mahirap, pero nagsasuffer rin sila sa income poverty at sa iba pang dimension ng poverty, katulad ng deprivation sa pagkain, sa shelter, sa healthcare, education, water and sanitation facilities, and information. So, ito ilan sa mga realidad, sa ilan sa mga facts na kaya nga itong gobyerno natin, ito rin yung tinatry nilang i-address. Kaya nga noong October 22 naman, nagkaroon din tayo ng isang guest. Ito naman mula sa Department of Labor and Employment, kung saan nakausap natin siya tungkol naman sa child labor. Sila nga ay ang mga bata daw manggagawa. Sila ay parte ng Bureau of for Workers with Special Concerns kasi hindi sila karaniwang manggagawa. In fact, hindi sila dapat manggagawa. Meron daw pagkakaiba according to our interviewee that time, si Mr. Joselito D. Manabat ng Department of Labor and Employment, at ibinahagi niya sa atin ano ba ang pagkakaiba ng work at ng labor. Kailan ba ito naging illegal? At bukod pa doon, ay nagbahagi rin siya sa atin ng ilang mga statistics kung ano na ba ang estado ng child labor sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang sinabi niya.
Meron tayong child work at child labor. Yung pong child work, maaaring yung mga karaniwan natin ginagawa sa bahay na hindi po naman illegal. Yung edad na 15 to 17, sabi po ng ating labor code, pwede naman po sila magtrabaho. So ang child labor po, yung mga bata na nagtatrabaho na below 18. Kailan po merong pasubali ang ating batas, particularly yung RA 9231, na dun po sa mga batang nagtatrabaho ng below 15, kailangan po silang kumuha ng working child permit. Kasama po dito yung mga artista, yan, mga commercial. Kailangan po ng working child permit na kinuha po sa Department of Labor. Dun po naman sa edad na 15 to 17, pwede po silang magtrabaho. Kailan po kung hazardous work yung ginagawa nila o mapanganib, ito po ay kategorya na rin ng child labor at ito po ay bawal din. So yung pong mga hazardous labor, exposed po sila dun sa mga chemical hazards, mga physical hazard at biological hazard. Yun po yung ating mga categories ng mga hazard na hinaharap ng ating mga child laborers. Kagaya po nung sa agriculture o kaya yung sa mining, small scale mining, no? Eh yun po ay mga kategorya nating hazardous child labor dahil sila po humahawak ng mga chemical kagaya ng mercury o kung hindi man lalo yung mapanganib. Let's say isang bata naglalaba, kaya lang naglalaba ng pati yung mga labahe ng kapitbahay, nilalaban niya ng mga 8 oras, child labor na po yun. At sa batas po natin, meron ding tinatalagang oras. Kahit na po meron tinatawag nating working child permit, ang isang bata, lalo below 15, ay hindi pwede magtrabaho ng more than 4 hours. Yung po namang age na 15 to 17, hindi dapat magtrabaho ng over 8 hours, mga tinatalaga ng ating mga batas. Nagkaroon po ng survey ang National Statistics Office noong 2011. At sangayon sa survey nito, merong mga 5.49 million ang mga working children. So, working children in general, ano? Ngayon, yung pong sinasabi natin mga hazardous child labor, meron po 2.99 million o halos 3 million. Ang pinakamarami po na child laborers na naitala ng, sa region 3. Dahil karamihan po ng ating mga child laborers ay nasa agriculture. Region 3 po yung ating masasabi na madami. Sumunod po yung Region 5, then Region 6. O yung Region 6, masasabi natin na predominantly sugar dito, no? Maraming mga sugar farmers ang mga bata na tumutulong sa kanila mga magulang para sa pagtabas ng tubo. Ang, of course, ang pinaka in general, kahirapan pa rin. Pero sangayon dun sa survey na ginawa ng NSO, mga 42% daw gustong tumulong sa kanilang household operated farm or business.
Ayun po, napakinggan natin ang boses ni Mr. Joselito Manabat ng Department of Labor and Employment. At ayun nga, na kanyang na-mention na isa sa mga rason, hindi lang kahirapan, kundi dahil ito, it runs in the family, kumbaga. At ito nga, napapasa ang trabaho kung ang parent niya ay farmer, yung anak din ay nagiging farmer. At naalala ko ang kwento ng isa sa mga kaibigan ko. Bumisita daw sila sa Zambales, kung saan may malaking Aita community. At iba nga daw talaga yung habits ng mga bata doon. Magpapasok sila sa umaga, pero pagdating ng hapon, tulong na sila sa kanilang mga magulang sa kanilang pag-farm. So, ayun nga, parang meron tayong tinatawag na cultural context dito na hindi lang siya basta-basta dahil na dinadala ng kahirapan. Pero dahil ito talaga yung kultura ng mga pamilyang ito. At ito nga ang masasabi ni Mr. Manaba tungkol sa issue na ito.
Nagkaroon po ng survey ang National Statistics Office noong 2011. At sangayon sa survey nito, merong mga 5.49 million ang mga working children. So working children in general, ano? Ngayon, yung pong sinasabi natin mga hazardous child labor, meron po 2.99 million o halos 3 million. Ang pinakamarami po na child laborers na naitala ng sa region 3. Dahil karamihan po ng ating mga child laborers ay nasa agriculture. Region 3 po yung ating masasabi na madami. Sumunod po yung Region 5, then Region 6. O yung Region 6, masasabi natin na predominantly sugar dito, no? Maraming mga sugar farmers ang mga bata na tumutulong sa kanila mga magulang para sa pagtabas ng tubo. Ang, of course, ang pinaka in general, kahirapan pa rin. Pero sangayon dun sa survey na ginawa ng NSO, mga 42% daw ay gustong tumulong sa kanilang household operated farm or business. Kaya napakahalaga na masukpon natin yung child labor para maputol itong tinatawag nating cycle nito, dahil kung yung magulang niya naging child laborer, most probably yung kanyang magiging anak eh child laborer din, ano? Papamana nila yung kanilang mga ginagawa. Tama lang kayo, yung kultura ang napakalaking factor din bukod doon sa kahirapan. Kaya napakahalaga na no, nung ating awareness na ito, no? Hindi lamang doon sa mga local government unit, especially doon sa mga magulang. Kagaya nga na nasabi nyo, culture to eh, no? This is a cultural problem also. Kaya napakahalaga yung mga magulang mamulat sa problema na ito.
Ayun nga po, ang nasabi ni Mr. Joselito Manabat. At ito naman, syempre ang ating gobyerno, meron din namang ginagawa tungkol sa issue na ito na hindi lang basta-basta, dahil nga involved nga ang napakalaking number ng kabataan dito. At ang DOLE ay may tinatawag na PPACL o Philippine Program Against Child Labor. At ang goal nito ay isang child labor-free Philippines na yun nga ang kanilang gustong mangyari. At marami silang katulong dito na ahensya, hindi lang basta-basta DOLE. Meron silang tatlong goals. Ito nga ang prevention, protection, and reintegration. At ito, mas i-discuss ko sa atin ni Mr. Manabat ang PPACL sa ating susunod na soundbite.
Kinikilala naman ang ating pamahala na meron talagang problema, no, sa child labor. Ngunit meron din po tayong ginagawa na tungkol sa problema na ito. We are addressing this problem at meron nga tayong programa, tinatawag na Philippine Program Against Child Labor. Ang PPACL ay nag-envision ng Child Labor Free Philippines. Yun ang parang pinaka-vision natin, no? Child Labor Free Philippines. Mm-hmm. Na una, ma-prevent yung mga bata na at risk, no? Na maaring kapatid ng mga child laborers, hindi na maging child laborer. Pangalawa, magbigyan ng sapat na proteksyon yung mga batang nasa, mga batang manggagawa. Pangatlo, yung ma-rescue yung mga batang manggagawa, na especially dun sa abject or hazardous condition, at mabigyan sila ng psychosocial services for reintegration sa kanilang family at sa community.
Ayun nga po ang boses ni Mr. Joselito Manabat mula sa Bureau of Workers with Special Concerns ng Department of Labor and Employment. At yun nga, ilan mga bahagi ng Philippine Program Against Child Labor. Kung interesado pa po kayo tungkol sa programa, sa proyektong ito, actually available ang kanilang strategic framework sa website ng Bureau of Workers with Special Conditions. Or hanapin nyo lang po yan sa DOLE. Yan po, sa ating pagbabalik, ay eto na, magbibigay tayo ng konklusyon sa kung ano ba ang sa estado pa rin ng child labor, tungkol pa rin sa child development, at syempre sa pag-uphold natin sa ating mga kabataan bilang susunod na henerasyon. Pero mag-break po muna tayo. Oras po natin ngayon ay 9 na minuto na lang po bago mag-alas 12 ng tanghali. Kayo nakikinig pa rin sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines.
alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Radyo Oble at Your Service. Kasami pa rin po ako si Bianca Taliafer at para po sa tanghaling ito ay ating pong pinag-usapan at binalikan ng ilan sa mga panayam natin tungkol nga sa National Children's Month, tungkol sa mga kabataan at tungkol sa mga issue na pumapaligid sa mga kabataan, lalo na ang issue ng child labor. Ayun. At sana ay marami tayong natutunan sa buwan na ito tungkol sa mga bata. Paano ba dapat natin pangangalagaan ang ating mga kabataan? Paano ba makipag-deal? Kung dapat ba binibaby talaga? Dapat ba ay hindi binibigyan ng responsibilidad? O baka naman binibigyan ng masyadong maraming responsibilidad to the point na hindi na nila na-enjoy ang kanilang pagiging bata. Diba, Albert? Tama. O, diba? Anyway, ayan po. Bilang pangwakas, ito ang isa sa ito ang statement ni statement talaga. Napakabigat naman yata ng term na statement. Ito yung ilan sa mga concluding words ni Teacher Phil De Leon ng UP College of Home Economics tungkol nga sa ating bansa, tungkol kung child-friendly ba ang ating bansa, kung okay bang maging bata sa panahon ngayon dito sa Pilipinas. Ito po, pakinggan po natin.
Naisip ko, para akong nakatayo sa bakod na pwedeng tumingin sa dalawang sides nung bakod. Sa kasalukuyan kasi marami po tayong mga batas, marami tayong agencies na tumutugon sa pangangailangan ng mga bata. Kahit na sa anumang antas pa siya ng lipunan, pinoprotektahan natin. Yun po yung napakagandang part sa ating pamahalaan. Talagang nais nating pangalagaan mo sa nutrisyon, edukasyon, yung pangangalaga, health, lahat ng aspeto tinitingnan natin. On the other hand, pag tumingin ka sa kabilang bakod, gaano bang ka-committed yung ating mga ahensya sa pagtupad sa mga responsibilities na ito? Kasi kung titingnan po natin, merong mga bata na talagang mabilis silang abutan nung services ng ating mga ahensya.
Correct. Oo.
Pero meron pa rin mga bata, mga pamilya, gusto ko siyang ilagay talaga na ang pag-unlad ng bata ay nasa konteksto ng pamilya. Merong mga pamilya na hindi pa rin naaabot itong mga services na ito. Yun na nga yung masaklap na part doon. Kasi po, mas marami yung hindi pa naaabot. So, sa akin pong palagay, bilang isang karaniwang Pilipino, masaya talaga. Masaya yung ating kultura. Makikita natin to. Pag lumabas ka lang dyan sakali, makikita mo yung mga bata kahit at risk sila dahil exposed sila sa lahat ng elements ng environment, makikita mo yung saya. Pero sana hindi siya tumigil doon. Sana ay patuloy pa rin yung pag-aksyon ng ating pamahalaan para matugunan yung mga hindi naaabot ng serbisyong publiko para sa kanila.
Ayun.
So maganda bang naging bata sa panahon ngayon? Sa palagay ko, depende kung nasaan kang bahagi ng bakod. Pero ako po ay hopeful.
Ayun nga, siya daw ay hopeful. At tayo rin lahat ay hopeful na oo naman, tayo ay magtutulungan kasama ang ating gobyerno, ang ating civil society. Dapat daw lahat tayo nagbabantay sa ating mga bata, hindi yung isa lang. Para ano naman, lahat sila, yun nga, depende nga daw sa sitwasyon. Ano? Pero what if hindi nga siya nabigyan ng ganun kagandang sitwasyon, eh meron pa rin siyang ibang maasahan, hindi lang yung hindi siya maiiwanan doon, hindi siya masastock doon sa sitwasyon niya. But anyway, maraming salamat po sa pagsama sa atin sa isang oras na naman ng interesting na talakayan dito pa rin po sa Radyo Oble at Your Service. So, syempre po, next week po, panibagong buwan na naman at panibagong tema na naman ang nag-aabang sa inyo. Pero makinig pa rin po dito, so, syempre 12 noon hanggang 1 p.m. po dito pa rin po sa DZUP 1602. Matinong usapan para sa maunlad na bayan, DZUP 1602, kasali ka. So, bilang pagawakas, magtapos po tayo sa isang kanta. Bilang ang last word na rin na sinabi ni Teacher Phil ay tungkol sa Hope. Ayan, itong last song natin. Ang title nito ay Hope, mula kay Twista featuring Faith Evans. Ito ay naging theme song ng isang movie kung saan nag-focus sila sa mga kabataan na yung Coach Carter, kung saan mga kabataan na less privileged pero dahil may naniwala sa kanila, may tumutok sa kanila, may nag-guide sa kanila, and they were able to reach new heights. Sila nga ay nag-aabot ang kanilang mga pangarap. So, pakinggan po natin ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Susunod na po ang Salam Radyo dito rin po sa DZUP 1602. Kasali ka.
The way I was living could stop serving rocks. Knowing the cops is hot when I'm on the block. And I wish my brother would have made bail so I won't have to travel 6 hours to see him in jail. And I wish that my grandmother wasn't sick or that we would just come up on some stacks and hit a lick. And I wish my homies wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us and we lose a brother. And I wish I could go deep in the zone and lift the spirits of the world with the words within the song. And I wish I could teach a soul to fly, take away the pain out your hands and help you hold them high. And I wish my homie Butch was still alive and know the day of his death we had never took that ride. And I wish that God could protect us from the wrong so that all the soldiers that were sent overseas come home. And we will never break, though they never stay. We shall motivate and we gotta pray, all we gotta pay. Instead of thinking about who gon' die today, the Lord is gon' help you feel better so you ain't gotta cry today. Sit at the light so long and then we gotta move straight forward cause we fight so strong. So when right go wrong, just say a little prayer, get your money, man, life goes on.
I'm hopeful, yes I am. Hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away. And be hopeful, hopeful. And he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, cause we hopeful.
I wish that you could show some love.
Maraming salamat sa inyong pagsali sa isa na namang pananghaliang puno ng diskusyon at impormasyon. Estudyante, empleyado, kahit na mga retirado, lahat kasalit kasalo sa pag-alam sa mga benepisyo at serbisyong para sa atin. Tumutok lang tuwing Martes, pagpatak ng alas 12, dito sa Radyo Oble at your service.